Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің таңсәр бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Егер де бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз бұл сенім жайлы. Жалпы сенім, наным деп айтып жатамыз ғой. Сенім ол адамның белгілі бір түсініктеріне сәйкес қажеттіліктерін қанағаттандыру жүйесі деп айтып жатамыз. Ендеше бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Әрқашанда отбасылық Назар FM радиосы қосулы болсын.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ.
бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тағырыбымыз бұл сен туралы айтып кеткен болатынбыз. Сенім наным деп айтып жатамыз. Сенім адамның қоршаған ортаға және ақиқатқа көзқарасын, қарым-қатынасын анықтайтын түсінік, білім, елес, идеялар. Жалпы сенім наным адамның белгілі бір мәліметтерді, құбылыстарды, ойлары мен көзқарастарды, пікірлерді еш күмәнсіз қабылдап, мойындауына көрінетін психиканың ерекше күйі. Жалпы қажеттіліктерін орындау жолында адам дүниетанымдық көзқарасында табиғат пен әлеуметтік заңдылықтар жөндегі ұғымдарына өмір тәжірибесіне сүйене отырып іс-әрекет жасайды. Адамның адалдығына сеніп, оны құрметтей білу әдептілік. Сол сияқты бүкіл әлемге жақсылық ойлау адамның тұлғалық бейнесі. Адам алдында мақсат қойып, оның нәтижелі орындалуына сенім білдіріп, іс-әрекетке кіріскен кезде ғана ол жоғарғы нәтижелерге жете алады. Сенім адамның ақыл ойын күшін еркін қабілетін жоғарылататын жағымды сенім. Сенім адамның жігерін арттырып, болашаққа құлшындыратын құбылыс. Болашаққа сену, еңбекке сену, жақын адамдарға сену, жалпы басқа да, мысалы, бір жаратқан иеге сену, серік қоспай деп айтып жатамыз. Сенім үміттен басталады. Сенім адамның алдына қойған мақсатының айқын болуы, дүниетанымының өмірмен байланыстылығы берік сенімнен туады. Бұл адамның нақты іс-әрекеті мен тәжірибесіне байланысты. Жұмысты шектен шығып ынтамен істесең, басшының сенімін жоғалтасың. Егер достыққа шектен шығып ақ көңіл болсаң, досының сенімін жоғалтасың. Конфуций айтқан екен. Оптимизм жетістікке әкелетін сенім. Сенім және үмітсіз ештеңе болу мүмкін емес. Хелен Адамс Келлер. Көкірегі кең, өзісіне сенімді кішкене дененің әлем тарихын өзгертуге қауқары жетеді. Махатма Ганди. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыбымыз сенім жайлы. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8777-724-30.
Жоқ
Құрметті радио тыңдармандар, жалпы сенім туралы деп айтып жатырмыз, иә? Жалпы сіздерде сенім қаншалықты маңызды, қаншалықты сенімді түрде жүресіздер және не үшін жүресіздер? Жалпы сенім қайдан туады? Және сол сенім арқылы сіздер өздеріңізге бір жауап алдыңыздар ма? Мен осы нәрсеге сенемін. Және сол нәрсем орындалды деп. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің бір әңгімелеріңіз болса, я болмаса бір бөлісетін ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз елімізде болып жатқан жаңалықтарға кезек берсек, яғни айдарымызға. Димаштан озғым келеді. Витастың әнін шырқаған 12 жасар бала елді таң қалдырды. Шынымен де осы әлеуметтік желілерде 12 жасар бала өзі жаңағы бір Витастың, яғни Димашпен жарысып Витастың әнін шырқаған болатын. Осы мүмкін сіздер бір ғаламтор желісінен әлеуметтік желілерде байқаған шығарсыздар. Өз басым байқадым. Ендеше сол жігіт туралы айтсақ. Қазақстандық эстрада жұлдыздарын таңғалдырған жас әнші Ақтөбеде тұрады. Ауылда жүріп опера 2 әнін шырқап жүрген Мұхамбет Али Қалауов Димашқа қатты еліктейтін болып шықты деп хабарлайды nur.kz тілшісі. Ол Ақтөбе облысының Байғанин ауданында тұрады. 6-шы сыныпты бітіріп, 12 жасқа шыққан жас талант отбасының кенжесі. Әкесінен 11 айлығында айырылған Мұхамбет Али анасының тәрбиесінде. Анасы ауруханада еден жуады. Жас талантқа кәсіби білім беруге отбасында жағдай жоқ. Туыстары танымал адамдар қолдау көрсетсе деген ниетте. Біз әкемізден ерте айырылдық. Кішіні Мұхамбет Али жасқа толмай әкеміз қайтты. Бізді анамыз өсірді. Үйде балалардан 5 ағайынды болдық. Бір бауырымыз қайтып, қазір 4-теу қалдық. Осы кішкентайымыздан басқа балалардың барлығы аяқтанды. Бәріміз де қолымыздан келгенше баланы өнер ордаларына апаруға дайынбыз. Ауылда өнер мектебі жоқ. Ол танымал ұстаздардан тәрбие алса екен дейміз. Інім 5-ші класқа дейін домбыра үйірмесіне барды. Кеше Инстаграм арқылы тарап жатқан сурет лагерде түсірілген. Ойнап жүргенде балалар түсіріп алып салған. Ал оны танымал адамдардың бөліскені біз үшін қуаныш болды. Ініміздің талантын жаңа көргендей болдық. Бауырымның тойларға барып ән айтқан емес, кәсіби сахналарға шыққанын қалаймын дейді әпкесі Айгерім Өтеумағанбетова. Қазақстанның танымал әншілері жеке парақшаларында бөліскеннен кейін кішкентай Мұхамбет Али ауылда танымал болып шыға келді. Ауылдастары онымен суретке түсу үшін іздеп келіп жатыр. Диапазонның кең болу үшін көп жұмыс жасау керек. Димаштың жанкүйерімін. Барлық әнін жатқа білемін. Үлкейген кезімде Димаштан озғым келеді. Мен туралы nur.kz-ге шыққанда барлығы маған бата берген. Ешкім сын пікір айтпаған. Мен қатты қуандым. Қазір ауылда бірге суретке түсейік деп келетіндер көп. Танымал әнші болып, әлемді мойындатқым келеді дейді Мұхамбет Али Қалауов. Кішкентай әншінің әпкесі Димаштың ұстазымен кездестіру үшін бүгін қалаға әкелген екен. Құрметті радио тыңдармандар, осындай жаңалықтар айдарына сіздер куә болдыңыздар. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл сенім жайлы болатын. Ал мен осы Димаш ағасынан осығысы келетін кішкентай Мұхамбет Али жайлы осындай кішкене ақпарат берген болатынбыз. Ал бұл біздің мәліметті nur.kz тілшісінен алған болатынбыз. Ал Мұхамбет Алиге біз радио жұмнан айтатынбыз. Ешқашан сеніміңізді жоғалтпаңыз. Қандай өмірдің қиындығы болса да, әр қашанда бір Алла Тағалаға сеніңізді артып, тек қана әр қадамыңызды сеніммен бастасаңыз, ол сізге мүмкін болмайтын нәрсе, бұл біздің бір жаратқан иеге мүмкін. Сондықтан да әр қашанда сеніммен жүрейік.
Жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарығым ай.
Бағдарламаны жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандары, тамақтан улану жағымсыз күйге түсіреді. Жалпы сенім арту бақытты өмір үшін аса маңызды. Тамақтан улану жағымсыз күйге түсіреді. Мұны бірнеше рет басынан кешкен адам күнделікті жейтін тамағына өте мұқият қарауға жет. Алайда бүлінген астан сақтанам деп тамақтан мүлдем бас тарту дұрыс емес. Өйткені бұл проблеманы шешпейді, қайта көбейтеді. Себебі тамақсыз ешкім де ұзақ уақыт өмір сүре алмайды. Осы сияқты сенім артқан адамның алдап кеткенде жанға ауыр тиеді. Сенген адамның бір емес, бірнеше рет көңілді қалдыруы адам таңдауда өте мұқият болу керек деген ойға әкелуі мүмкін. Бірақ бізді алдады деп адамдармен араласудан мүлдем бас тарту дұрыс шешім емес. Неге? Өйткені күдікшілдік бағытымыздан айырады. Қанағаттанарлық өмір кешу үшін бір-бірімізге сенуге болатын қарым-қатынасқа мұқтажбыз. Біреуге сенім арту адамдардың күнделікті қарым-қатынасына қажет нәрселердің бірі делінген бір кітаптарда. Жалпы Германияда басылып шыққан бір газетте әрбір адам біреуге сенгісі келетіндігі айтылған. Сенім өмірді жақсартады, әрі тірі жүру үшін өте қажет. Сондай-ақ газетте сенімсіз адамның өмір қиындықтарын жеңе алмайтынын айтылған. Біреуге сену біз үшін маңызды болатын болса, кімге қорықпай сенуге болады. Жалпы сенім біреуге сенбек үшін талай жылдық уақыт қажет болады. Содан болар, кейбіреулер өмір бойы ешкімге сенім арта алмай өтеді. Егер біреу тек өзі жақтыртатын адамдарға ғана сенетін болса, онда оның мән маңызы бола қоймайды. Егер біреу көрінгеннің бәріне сене салса, онда ол мүлде ақымақтықтың өзі болады. Егер біреу байыбына бармай тұрып, жеңілтекпен әлдекімге сенер болса, онда ол сол сенген адамның көзіне сүмелек бол көріну мүмкін. Егер біреуге біреу әлде қалай мұқтажы түсіп тұрған үшін шықаралықпен сенсе, онда анау одан екі айнымай ығыр болып көзіне шыққан сүйелдей көріну мүмкін. Және одан оңай бет бұра салады. Егер біреу сенім артуға татырлық адамға бірден сенуге батылдық ете алмай кешеуілдесе, онда ол адамдар ара жақындықтан, жылылықтан өмір бой айырылып қалуда ғажап емес. Сенім жынды жанды түйсік, сенім бір түрлі сана, сенім адамдар ара қарым қатынастың дәнекері. Өзің біреуге сенсең, оның да саған сенуіне болатындығына оның көзін жеткізуін керек. Сен де біреудің сеніміне ие болуға қақылысың. Құрметті радио тыңдармандар, осындай мәліметті дайындаған Мержан Әуелханұлы болатын. Жалпы сенім жайлы біз бірнеше мәліметтер сіздерге беріп отырмыз. Шынымен де, егер ешкімге сенбейтін болсақ, сенімсіздіктен қалатын болсақ, айналамыздағы адамдардың барлығын жау көретін болатын болсақ, әрине өмір сүру қиынға түседі. Әрине қазіргі заманда ешкімге біз бір-бірімізге сенім артудан қалдық. Себебі не жалпы кедергі болады? Не нәрсе кедергі болады? Сенімнің жалпы жоғалына. Осы қутырлық па жоқ, қуақша ма? Ендеше өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, атсалсыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жүре-жүре-жүре толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Айналаңыздағы адамдардың барлығын жау көрмей, әрқашанда сенім артып, ең бірінші біздің жаратқан иемізге сеніміңізді артып, әрқашанда өмірлеріңізді, әр күніңдеріңізді тек қана сеніммен бастаңыздар. Сонда сіздер Құдайдың құдіретін соншалықты, қаншалықты сондай бір керемет екенін көре аласыздар. Бүркіт пен Айшаның орындауға бәрі жақсы болады демекші, шынымен де бәрі жақсы болады деп әрқашанда ниеттеніп жүрейік. Ендеше, бүгінгі ауа райы мәліметіміз қандай? Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжамы бойынша Алматыда плюс 25 градус, күн ашық болады, ал елордамыз Астанада плюс 21 жауын шашын болады деп күтілуде. Ендеше, бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Өзіңе сене біл. Массагеттіктерге планетамыздың мақтаныштары айтып кеткен насихаттарды ұсынамыз. Бұл жолға әңгіме дүкен адамның өзіне деген қарым-қатынас туралы болмақ. Ақылсыз адамдар сәттілікке сенеді, ақылдылар өзіне сенеді. Даниэль Брюне. Адам өз күшіне толық сенгенде ғана нәтижеге жете алады. Фейербах. Адамның ерік-жігері басымызға жазылған тағдырды да өзгерте алады. Кокто. Өзіңді біреуге сыйлық еткің келсе, алдымен өз-өзіңді сыйлай біл. Грасиане Моралес. Өзің құрметтейтін адам өзгеге де құрметті болады. Вовенарк. Өзің туралы не ойлайтын болсаң, сол айтқаның келеді. Өзіңді жігерсіз жасық деп есептесең, сол айтқаның айнадай келеді. Ел аузынан өзіңізді өзгеден төмен, яғни деп есептер болсаңыз, өз атыңызды қара тізімге өзіңіз енгізіңіз. Зеланд. Өзіңіздің төл табиғатыңызға өзіңіз сүйсініп, махаббатпен қабылдар болсаңыз, өзгелердің сізбен келіспеуге шарасы болмайды. Зеланд. Өзіңізге бойыңыздағы жақсы қасиеттерді көрсетіңіз. Өзіңізді қалай көргіңіз келсе, жаратылысыңызды дәл солай қабылдай біліңіз. Сонда өзгелер де сізді дәл солай қабылдайтын болады. Зеланд. Өзіңізге деген құрметсіздіктің тигізетін зияны, өзімшілдіктен келетін зиянында асып түседі. Монтейн. Адамға ең керегі өзіне деген сенімділікпен жігер. Жасықтың адамды құлдыратқан үстіне құлдырата түседі. Рерих Жердің әр түкпіріндегі әр адам немен айналысып жүргендігіне қарамастан планетамыздың тарихына әсер етіп жүр. Пауло Коэльо Син. Бұл әлемді ет пен сүйектен құралған түкке тұрғысыз дене боларсың, бірақ кейбіреуге бүкіл әлемнен де қымбат адам екеніңді ұмытпа. Маркес. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді, тек бұл туралы сізге ешкім айтып үлгермеген ғой. Зеланд. Өзінен көп үміт күтетін адам ғана жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Гумбольд. Өзіңізге деген сенімсіздік сәтсіздіктердің негізгі себепшісі. Бови. Құдай оған сенгендерден көрі өзіне сәтсіздіктердің негізгі себепшісі. Яғни, Құдай оған сенгендерден көрі өзіне сенгендерге көбірек жәрдемші болады. Матюшев. Өзіңе сенші, сол кезде өмірді қалай сүру керек екендігін бірден ұғасың. Гёте. Сізден ешкім үміт күтпесе де, өзіне өзі сене білген адам ер. Маккей. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді. Лараш Фуко. Сізді кері тартып төмендететін адамдармен бір жүруден сақтаныңыз. Өзіне сене білген адам ғана ол істерге баратындығын ұмытпаңыз. Марк Твен. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге ұлы ғалымдардың осында дана керемет сөздерін, ұқылама сөздерін сіздерге ұсынған болатымыз. Оны арғашында сіздер жадыларыңызға сақтайды деген үміттеміз. Ендеше тағы да бір тамашаңызды қабыл алыңыздар. Және бізге хат жасуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз сенім наным жайлы.
Қариялар да көп бар. ақсақалды жақындарым ай. Алатау сынды қариялар ай, аталарым ай, мейірім таусылмас дариялар ай.
Радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Ендеше біз өз-өзіңе деген сенімділік артыратын 8 әдіс, өз-өзіңе деген, яғни сенімділікті артыратын 8 әдіс жайлы біздер айтып кетейік. Өзіңе сенімділік, білімпаздық сияқты басқа да пайдалы қасиеттердей туа біткен бола бермейді әрине. Осы бір күшке жауап беретін біздің миымызда ешқандай арнайы бұлшықет жоқ, бірақ оны бәрібір дамытуымыз керек. Қалай дейсіз ғой? Нақты әдістерді ұсынамыз. Кейде қатты бірдеңе істегің келеді, мысалы, ұнатқан жігітіне жақындағың келеді, мектептегі мерекелік шарада өзің шығарған өлеңді оқың келеді, немесе данышпандық ойыңды айтқың келеді, бірақ сен қорқасың. Ойыңды ешкім қолдамайтын сияқты болып көрінеді. Жігіт сені елемей өте шығады, немесе тіпті сені достарымен және қызымен бірге мазақ етуі мүмкін деп ойлайсың. Ал мектептегі мерекелік шарада сыныптастарының алдында абыройың төгіледі деп қорқасың. Бәлкім сен ешқандай болжам жасамайтын да шығарсың. Жай ғана дәл қазір, дәл осы сәтте әрекет етуге батылың жетпейді. Елестетші, сен жүзуді үйрену үшін бассейннің дәл шетінде тұрсың, немесе тікұшақтан парашютпен секіруге қадам жасауың керек. Егер бір қадам алға баспасаң, немесе біреу сені артынан итеріп жібермесе, тәуекелге бара алмай, сол күйі шетінде тұра бересің. Және нәтижесіне еркін құлаудың не екенін сезбей кетесің, үйренбейсің. Қорқпа, көзіңді жұмда, ештеңе ойламай қолыңды көтер, алға басты. Сәлем деп даусыңды шығар. Әрі қарай не болса, о болсын. Еткені, сенің басқа амалың болмайды. Бірдеңе деп айтуың керек. Ұзақ жол алғашқа қадамнан басталады емес пе? Мұны сен өзің де жақсы білесің. Тұйықталып қамалып сырт көзге қалай көрінемін деп қамығуды доғар. Және әрине өз-өзіңді аяп, өзіңнің бақытсыздығың, кемтарлығың, ұсқынсыздығыңды ойлап, табиғат пен жаратушының әділетсіздігін сөз қыла берудің қажеті жоқ. Әрине айтпе, бүйтпе деп айтуға оңай. Бірақ тым құрғанда осындай ойлар қамти бастағанда өзіңді шымшып алуды әдетке айналдыр. Алғашқы кездері терең шымшығаннан қызарып жүретін шығар. Бірақ уақыт өте келе бұл әдетке айналып, жағымсыз ойлардан бір жола тайғасың. Өзіңнің сұлулығыңа және өзіңе деген сенімділігіңді артып, тұрған шақта сатып алған киімдер шкафында шаң басып жатқан шығар. Өйткені сенімділік қызулығы баяғыда өтіп кетті. Және бәрі қайта сол қалпында келді. Қысқа белдемшелер, ашық блузкалар, әдемі көйлектер мен биік өкшелер, бұның бәрі басқа қыздар үшін өзіне сенімді, әдемі және назарда болуды қалайтындар үшін. Ал саған бұл киімдер жараспайды, бәрі саған қолын шошайтып, не киіп алған деп мысқылдап күлетін болады. Үрейді жеңге, бұрыннан киюге қорқып жүрген киімдерді ки. Сен адамдар біреулерден бұрын көбіне өздері жайлы ойлайды және ашық жарқын киінудің қорқынышты ештеңесі жоқ. Ал кейін бәлкім тамсанған көзқарастардан да ләззат алуды да үйренесің. Позитивті ойлау. Біреулер ойлайтында ақымақтық емес, тіпті егер бірінші кезде айнаға қарап, мен ең әдемді, тартымды, сұлумын деп күлкілі көрінсе де, уақыт өте келе шындыққа айналмасына кім кепіл. Бірақ өзіңе жақын сенімділігіңді арттыратын және позитивті мантраң болған жақсы. Және өзіңе деген сенімділігің төмендей бастағанда есіңе түсіріп, іштей қайталай бер. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз ендеше қалған осы 8 әдістің 4-еуін айтып кеткен болатынбыз. Ал қалған әдісті біз қазір бір тамаша әннен кейін беретін боламыз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хатты оқып кетсем, сенім тек жақын адамдар ғана арасында ғана емес, қоғамдық деңгейде, әлемдік шеңберде де көрініс алады. Адамның өз-өзіне, өзгелерге сенім білдіруі оның өмірге деген үміті мен қызығушылығын артырады. Өзіне өзі сену адамның өз құндылығын түсініп, мақсат мүддесіне жетуіне көмектеседі дейді. Айналадағы адамдардың сенім білдіруі адамның жауапкершілігін артып, өз мүмкіндіктері мен қабілеттерін ашуға ықпал етеді. Сенімді болу ол жауапкершілікті сезіну және орындай білу дегенді білдіреді. Ол бастаған ісін аяғына дейін орындау. Сенімді адам жанымызда болғанда біз өзімізді еркіндікте барлық ойдағыдай болатынына сенімді боламыз. Ең бірінші өзіңе сен. Екі қолмен істеген ісіңе сен, жақының да жатың да сыйлайды. Егер де өзіңді өзің түсірмесең дейді. Рахмет, келіп түскен хатқа тағы бір хатты оқып кетсек, сенімге кіру үшін біраз уақыт керек, ал сенімнен шығу бірақ сәт дейді. Дұрыс айтасыз. Шынымен де сенімге кіру ол біраз уақыт керек. Ал сенімнен шығу ол бірақ сәт. Шынымен де егер адам сізге сенімсіздіктен қалатын болса, ең жаманы осы деп білемін. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Жалпы, өз-өзіңе деген сенімділікті артыратын 8 әдіс деп. Ендеше қалған осы 4 әдісті сіздерге ұсынайық. Өзіңе ұнамайтын жайсыздық тудыратын өтініштерге жоқ деп жауап беруді үйрен. Сынып жетекшісінің өтінішін қабылдай алмаудан ұялып, апта бойы мектепке қабырға газетін сызып отыруға міндетті емессің деп, немесе ертең маңызды емтихан алдында құрбыңның киімін хим тазалаудан алып қаланың екінші шетінде жеткізуге де кейде жоқ әлемдегі ең жақсы сөз. Алтыншы қошемет, сөздерді сирек естісең де оларды қабылдауды үйрен. Көзің әдемі деген әрбіреуді халық жауы етуді өтірікші деуді доғар. Және оған тіпті де әдемі емес қарапайым қара көздер деген жауап тауып, немесе «я, саған» деген сынды сөздермен қошемет айтушы адамды ұяттан жерге кіргізбе. Рахмет деп жайғаны жымия салсаң жеткілікті. Ағылшын тілінде тамаша бір мақал бар. «Fake it till you make it», яғни қазақша шамамен былай аударылады. Шындыққа айналғанша ойна. Іште қорқыныш басып тұрса да, үрейден жүрегің ұшып тұрса да, сырт көзге өзіңе сенімді, сабырлы және абыройлы адамды ойнау арқылы сен жұртты сондай адам екеніңе сендіре бастайсың. Біртінде өзің де өзгеріп, сол мықты сұлулығына күмәні жоқ қызға айналасың. Өзіңе сенімді адамның бейнесін өзіңе қабылдасаң, яғни бар жан тәніңмен қабылдау, миың денеңнен бөлінетін сигналдарды қабылдайды. Осылайша автоматты түрде өзіне сенімді адамға айнала бастайды екен. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де адам жалпы мұны тіпті психологтарда тәжірибеде пайдаланады. Сондықтан таңды позитивті ойлардан өзіне сенімді табысты адам ретінде бассаң, күні бойға оң қуатқа бөленер хақ. Ал біз осы мәліметті құрметті радио тыңдармандар, яғни massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ал осындай керемет мәліметті дайындаған Анар Мұстафина болатын. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер бізге хат жазыңыздар, ат салсыңдар, біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ал біз қазір бір тамаша әнге берсек.
Сен билім күлдерім асқар асу Жапшасыл орман шөлдерім арман асқан Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Жалғай,
ай, қыран құстай, самға шытамай, қаза келем, түргейе берші, бабалардың үмітін жалғай.
Радио тыңдармандар, Алтынбек Қоразбаев ағамыздың және де Музарт, Жанар Айжанова, Мөлдір Әуелбекова, Тоқтар Серіков бір топ әншілерден құралған ағапаларымыздың орындауында осындай елге тілек атты тамаша әнді сіздерге тарту еткен болатынбыз. Ендеше осындай тамаша сөздерге қалай сен өмірге осындай бір сеніммен қарамайсың, иә? Сондықтан да әрқашанда біздер позитивті түрде қарайық өмірге. Сондықтан да әр күндеріңізді сеніммен бастасаңыздар. Тағы да қайталап өтейін, адамға мүмкін емес нәрсе бір жаратқан Алла Тағалаға мүмкін. Сондықтан да біз келесі айдарымыз қызықты оқиғаларға берсек. Кептерлер. Көгершін патрулі Лондонның ауасын экологтар емес кәдімгі кептерлер бақылайды. Дәлірек айтса, құстардың мойнына қоршаған ортаның ластануы деңгейін анықтайтын электронды құрылғы ілінген. Салмағы небәрі 25 грамм болатын. Аппарат көліктерден бөлінетін азот тотығының ауадағы мөлшерін дәл-медәл көрсетеді. Ғаршаға аттанған гүл шоғы. Ал ресейлік өнертапқыш ғаршқа гүл ұшырды. Сол арқылы ол әйеліне сезімін білдіріп, шаңырақ көтерген күнін елден ерекше атап өтті. Романтикалық тосын сыйды әзірлеу үшін Александр бірнеше құзырлы орган мен әуежайлардың келісін алуға тура келген. Мәскеу маңынан ұшырылған гүл шоғы 28 мың метр биіктікке дейін көтеріліп, ашық кеңістікте 3 сағаттай қалықтады. Кейін аппараттың қуаты таусылып, ғарышты бағындырған гүл жерге түсті. Оны ерлі-зайыпты үйлерінен 20 шақырымдай қашықтықтан тауып алды. Бразилиялық Дим атты пингвин болса, өзін құтқарған азаматты бір көру үшін жыл сайын 8000 шақырымды жүзіп өтеді. Көпшілік таңдай қағып тамсанған оқиға былай болған. 2011 жылы қария шатқалдардан ашығып, өлім аузына жатқан кішкентай пингвинді тауып алады. Егде жастағы ер адам құсты тамақтандырып күтіп, оған Дим деп ат қойған. Әл жинаған соң оны Чили жағалауларына жөнелтіпті. Алайда араға жарты жыл салып, әлгі пингвин өзін құтқарған адамды көру үшін Бразилияға қайта оралған. Міне содан бері Чили жерін мекен еткен Дзиндзим ақсақалмен кезігуге жыл сайын келіп тұруды әдетке айналдырыпты. Алып кеме әлемдегі ең үлкен кеме айдынға шықты. Лайнер сынақ тапсыру мақсатында ашық теңізге Франция порттарының бірінен аттанды. Оның ұзындығы 362, биіктігі 65 метр, ал салмағы 225 мың тоннадан асады. Оған ең көп дегенде 6300 адам сияды. Соның 2000-нан астамы экипаж мүшесі. Айта кетейін, алып кеме әйгілі Титаниктен 100 метр ұзын. Ерекше музыкалық аспап швециялық музыкантта көпшіліктің таң қалдырды. Ол ағаштан құрастырылған ерекше аспап ойлап тапты. 3000 бөліктен тұратын конструкция 2000-ға жуық домалақ тастың көмегімен неше түрлі дыбыс шығарған екен. Ал осындай қызықты оқиғалардың авторы Айбек Құрмен болатын. Ал біз ендеше тамаша әнге берсек, ал сіздер бүгінгі бағдарламаға сенім нанымға байланысты өздеріңіздің хаттарыңызды жолдаңыздар. Бір екеулеп болса да біз осыны жаңадай талқыласақ. Жалпы сенім нанымдарыңыз қаншалықты сіздер үшін маңызды, және осы арқылы сеніммен жүрген кезде қаншалықты сіздер бір жаратқан иемізден жауап аласыздар. Жалпы сенім қаншалықты сіздерге көмектеседі? Хабарласыңыздар, атсалысыңыздар.
Жас пен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі. Жасыта қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жыл. Жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман тұрса да қанша досқа ол тосып алды тасып арман басыл
шатрам десең, өзің біл. Сені ешкім қолмайды.
Арманым жүрек торағы, қажыр мен қайрат ола қанат пырағы. Үміттің сенім шырағы, жетелеп мені әр қашан алға. Жолында өтер бақ талай асуларда
Құрметті радио тыңдармандар, біз эфирімізге түскен хатты оқып кетсем, сенім деген ол адамдар арасына қарым-қатынастан өте кереметі, жігіттеріне сені алған қыздар 100% бақытты деп ойлаймын. Бірақ егер қарым-қатынас өтіріктен құралатын болса, бұл арада сенім болуы мүмкін емес. Әрине, дұрыс айтасыз. Жолдаған бізде бақыт есімді жігіт екен. Рахмет, бақыт. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламаны аяқтаймыз. Келіп түскен хаттарға үлкен рахмет. Ендеше 1 сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы келесі кездескен. Әнше сау сәлематта болыңыздар.
Бәрін кештім, өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәлмендей оғалмайды ау жаның ешкім. Соққы боп тым батты сол жаным. Бәрін кештім, білесің кешкенімді, я білмесің. Сен кештім деген әнім жетсін. Жүрекке шын жүрегімнен жолдаған.